Herra forseti, ástandið á því svæði sem háttvirtur þingmaður nefndi er að sjálfsögðu hörmulegt. Ég tek undir það sem framkom í máli hans hvað það varðar. Og framferði Ísraelsmanna er óafsakanlegt. Það þarf þó jafnframt að hafa það í huga að það sem að hefur orsakað þetta ástand að þeir segja upp á síðkastið eru eldflög árásir af þessu sama svæði, gasasvæðinu. Þannig að mál eru auðvitað flókið eins og við öll þekkjum. Núverandi utanríkisráðherra hefur lagt sig fram að setja sig sérstaklega inn í vandamál þessa svæðis, hefur færið þangað í heimsókn og hefur góð sambönd á svæðinu. Hún er því miður ekki hér til að ræða þessi mál í dag, en spurningu þingmannsins varðandi stjórnmálasamband við Ísrael þá hefur ekkit slíkt komið til umræðu á vettvangi ríkisstjórnarinnar, enda væri það mjög stórt skref að stíga í samskiptum okkar við þetta gamla vinaríki okkar sem því miður hefur leiðst út í þær ógöngur sem að við fordæmum. Síðan er það þessi spurning sem háttvirtur þingmaður ber fram nú eins og stundum áður. Hvað ætla Íslendingar að gera til að koma í veg fyrir þetta ástand? Og menn spyrja sig gjarnan þeirra spurningar eins og þeir vænti þess að við getum stöðvað þetta. Auðvitað er það af og frá að stilla spurningum upp með þeim hætti og það veit háttvirtur þingmaður.